Kateřina Konečná, europoslankyně za KSČM, nyní kandiduje za koalici Stačilo. Dobrý den, díky, že jste přišla.
Já děkuji za pozvání, dobrý den.
Řekněte mi, když jsem se díval na ty vaše webové stránky, nestydíte se za komunistickou stranu?
Vůbec. Já jsem předsedkyně komunistické strany.
Ale tam na těch webových stránkách není žádné logo, všude jenom Stačilo.
Stačilo a je tam koalice stran, které ji reprezentují v tuhle chvíli. Ale takhle je to logo prostě uděláno, protože to Stačilo je to, co chceme říct. My konec konců s Fialo Stačilo, s tou kampaní jsme začali už loni, možná v tomhle čase přišel ten nápad. A ona se velmi osvědčila, vlastně je velmi pozitivně vnímána, je všeobjímající, všezahrnující, jestli to tak můžu říct. Takže to není vůbec zastění, jenom my nechcem vůči partnerům, já se nemyslím, že přijímám podepsanou koaliční smlouvu, jsme domluveni na nějakých rovných podmínkách, konec konců i to složení kandidátky tomu odpovídá a já si vůbec nedovedu představit, že by teď jeden z nás preferoval svoji vlastní
stranu.
Takže
já to tam vlastně vůbec nevidím a když si přečtu na Idnesu analytika Jana Hertzmana, tak ten říká, ukryli značku KSČM jak slovně, tak vizuálně, nejsou tam ani ty pověstné třešně. Tak mi jenom jako říkám, že skutečně jako, jestli jste se nesnažili skutečně jako vyzmizíkovat KSČM, jako brand a jedete jenom jako jednu linii.
Tak zaprvé třešně už nemáme možná 3 roky, nebo určitě od toho, kde já jsem se stala předsedkyní, jako v logu. A z druhé strany nebylo to vůbec o zmizikování, bylo to prostě o tom, že jsme chtěli prodat tu značku té koalice. To není úplně jednoduché v marketingu vůbec zavést nějakou novou značku, vůbec ne v politickém marketingu, takže jsme se soustředili a veškerou energii všichni dáváme do toho, aby to stačilo. Bylo jasné, že jsme my a my teda z těch náměstí a z těch debat nepřipadá, že by to jasné nebylo, takže možná to takhle nevnímám vůbec, ale spíš šlo asi o to, protože na tom volebním lístku bude Stačilo koalice těch stran, ty tam samozřejmě vypsány budou, ale to Stačilo bude výraznější, tak aby ty lidé věděli, kde nás najít. Takže čistě, myslím, marketingový tah v tom, aby jsme prodali tu značku.
Takže víc marketingový tah, než třeba nějaká úplně jako obsahová propojenost? Je to čistě jako marketing?
Ne, to vůbec ne. Vy jste se ptal teď na tu značku, ale když se zeptáte na to, proč vlastně Stačilo vzniklo, tak ty důvody jsou v podstatě dva. Ten jeden je, že já jsem teda poctivě chodila na všechny ty demonstrace a ta touha lidí z těch demonstrací, těch úplně normálních lidí, kteří tam chodili, byla obrovská v tom, že to udělám, že se máme spojit. Že máme prostě, že už nechtějí milion propadlých hlasů, protože ten rok 2021 musí být momentem pro úplně každého politika, který to s politikou myslí vážně. Prostě milion propadlých hlasů v podstatě je způsobení toho, že nám dneska vládnou ti, co nám vládnou, protože se tam nedostal nikdo další, tak je podle mě jako momentem. Takže já jsem dlouho, poměrně rok a půl, jsem vyjednávala se všemi mimo parlamentními subjekty o tom, jak bychom se mohli spojit a vlastně nakonec z toho vzniklo spojení těchto tří stran a řady lidí, kteří jsou tam jako nezávislí kandidáti. To je ta první část příběhu. Ta druhá část příběhu celé té koalice byla, že od začátku já jsem to stavěla na programových věcech. To znamená ten program těch 12 nebo 15 bodů, které tam dneska jsou, tak byl od začátku vlastně ve vyjednávání, on se potom upravoval samozřejmě, jak přicházeli ti partneři, ale vždycky ty hlavní programové priority byly pro mě základem. To znamená, když mi někdo řekl, hele, s tímhle nemůžu souhlasit, to bych nikdy nemohl obhajovat, tak jsme se automaticky rozešli, aniž bychom se vůbec bavili o tom, jestli jsme nebo nejsme schopni spolu mluvit.
Dostaneme se k tomu. Ještě vy jste zmínila, jste předsedkyní KSČM, možná zase z hlediska jakého marketingu a PR, nejste ve sněmovně, v poslanecké sněmovně, v té české, nehodilo by se té straně větší PR právě proto, aby se to potom zúročilo ve sněmovních volbách? Nebo není ten brand prostě někdy zátěž? Já vím, že už jste asi alergická na to, jak vám někdo neustále říká, jako s čím je spojená komunistická strana. Je, ale na druhou stranu ten brand jako takový má budoucnost podle vás, komunistická strana?
Já myslím, že v tuhle chvíli a na ten následující rok a půl má pro mě budoucnost, pokud se ověří v těch volbách 10. června zjistíme, že Stačilo je přitažlivá značka, kterou lidi volí, tak má smysl se bavit o tom, pod jakým brandem spojit třeba i další, kteří konečně pochopí, že když do toho půjdou sami, tak to jenom dál drolí až do těch voleb do poslanecké sněmovny. My třeba teď už vyjednáváme a máme před uzavřením řadu koalic Stačilo i pro krajské volby. Nebude to tedy ve všech krajích, krajích, protože to já nechávám na těch krajích samotných. Evidentně budou i senátní kandidáti, koalice Stačilo, to znamená, my s tím brandem té značky chceme jít až do těch voleb parlamentních, pokud teda takhle, já to tady říkám dopředu, všechno záleží na tom, co ukáže 10. červen. To je prostě, pro mě je to alfa a omega všeho. Buď to 10. června zjistíme, že ta značka je přitažlivá, jsou přitažliví ti lidé a lidé ji chtějí, aby to pokračovalo, anebo nám prostě můžou dát najevo v evropských volbách, že takhle ne. A pak samozřejmě bude otázka, co s tím dál.
Takže když se uspěje, jaký počet mandátů by byl úspěch? Tak ty preference jsou takových 6-7% zhruba podle Hertzmana.
Já mám odnaučit, vždycky mi to všichni vyčítají, že nemám říkat čísla. Pro mě ten úspěch budou dva a říkám si v podstatě o ně.
Takže pak, když by to byly dva mandáty, tak už je to, je to bod, kdy si řeknete, pojďme jako Stačilo i do sněmovních voleb. Prostě pod touto značkou.
Určitě o tom budu chtít velmi otevřeně jednat s těmi partnery, kteří u založení té značky byli, protože ty jsou pro mě podstatní. A předpokládám i tak, jak slýchávám, že řada z těch, kteří nás odmítli z různých důvodů, tak dneska už třeba vědí, že to úplně nebylo správně a chtěli by se po volbách začít bavit o tom, co dál do voleb parlamentních. A já jsem tomu otevřená, nakloněná, protože si fakt myslím, že ta šílenost toho milionu propadlého hlasu a toho, že milion lidí nemá prostě své zastoupení ve sněmovně, je něco, s čím musíme my něco udělat. To za nás nikdo neodpracuje. S tím musíme něco my udělat.
Tak to je, takový je prostě volební systém v Česku, to je jenom konstatování faktu.
Jasně.
Dá se říct, že to je váš osobní, je to váš osobní projekt, nebo byl by to? No, protože když dáte potom tu kandidátku dohromady vlastně, tak tam nebudete zastoupení jenom komunistická strana, tak jestli nemůžete narazit i u svých spolustraníků.
Já s nima o tom budu velmi otevřeně mluvit. My máme jednání toho nejvyššího stranického orgánu svolané hned na 10. potom asi týden na to ještě ústředního výboru, takže to samozřejmě bude záležet na nich, jak se to bude dál vyvíjet. Ale myslím si, že pokud ten projekt bude úspěšný, tak i oni dneska mi vlastně ukazují v těch krajích, kde já jsem vůbec nějakým způsobem do toho nezasahovala, že s tou značkou Stačilo chtějí pokračovat, že vědí, že má dneska nějaké jméno, rezonuje mezi lidmi i mezi našimi lidmi a že by byli rádi, aby pod ní třeba kandidovali v řadě krajů. Takže za mě zatím se to vyvíjí pozitivně, ale všechno, myslím, se ukáže 10. června úplně natvrdo.
Když se povíme o tom brandu nebo o té značce komunistické strany, jak často je vám to na mítincích předhazováno, vlastně ta komunistická minulost, to, že by se strana měla nějakým způsobem důrazněji od té minulosti odprostit?
Já musím říct, že na mítincích paradoxně téměř vůbec. Dokonce už se to ani nevyskytuje v nějakých chatech nebo v messengerech, které si s lidma vyměňuju každý večer. A ten, kdo mi to neustále připomíná, jsou mý kolegové, kteří když ztratí jakýkoliv věcný argument, tak použijou toto. V televizi, jako pan Zdechovský, paní Kolářová, já nevím, všechna ta pravice, co nám dneska tady vládne, tak ti to používají velmi rádi. Naposled to byl, myslím, pan ministr, že jméno jsem zapomněla pro jistotu, takový ten neviditelný ministr, co prohlásil, že máme pidiměnu.
Nevím, tak teďko přiznám se, že tuhle citaci nezvládám, ale tak máme
TOP 09, jak se jmenuje? Ten, který
pro
nikdy
Evropu.
Pro nic nebyl zvolen, ano, nikdy ho nikdo nikam nezvolil.
Myslím, že pan Dvořák, tak.
Tak pan Dvořák, ten dokonce přišel do televize Nova s třemi fousy na papíře, kde bylo připomenout komunistickou minulost, korik a co se stalo za komunistu a něco podobného. Tak to mě jako úplně pobavilo.
Protože... A to připomínání té komunistické minulosti se dostalo i do nedávného sporu s vás, Danuší Nerudovou, kdy vy jste se dostala do sporu s Pavlem Novotným, který se dost nevybíravě vyjádřil o dceři Felixe Slováčka. Paní Nerudová řekla, paní Konečná, s Pavlem Novotným se na řadě věcí neshodnu, na jedné však určitě ano, že komunisté jsou košťata a zločinci.
To je na trestní oznámení bez pochyby.
A podáte ho?
Zvažujeme to, protože to je prostě o politických názorech a o tom, že paní Nerudová si možná chtěla vyřizovat účty se mnou, já tomu i rozumím, oni ty debaty se mnou moc nejdou, ale z druhé strany tímhle se vyjádřila o minimálně 18 tisících členech strany a o politickém subjektu a to já bych si nikdy nedovolil.
Může na to platit Často se říká, že to, co proběhne na Twitteru, je nějaká nadsázka, lidé tam rádi přehánějí. Troufnete si odhadnout, jestli s tím trestním oznámením můžete uspět?
My to opravdu zvažujeme, já ho rozhodně nebudu podávat teď ve volbách, aby paní Danuše potom si nelízala rány tím, že na ní někdo něco podával, to zase jako vůbec jí nechci dovolit. Ale to, že to urazilo nejen mě, ale myslím si i a zcela objektivně a správně řadu lidí, tak to je prostě faktem a já jsem předsedkyně komunistické strany a samozřejmě mám povinnost se jich zastat. Já chápu, že a pro mě je třeba Twitter takovým tím nejhorším z těch sociálních sítí. Já mám pocit, že tam vlastně se nejvíc jako používají expresivní výrazy, nejvíc je to sprosté. A občas mám pocit, že tam ti lidi píšou, když jdou prostě večer z hospody, že napíšou těch já nevím kolik znaků a mají pocit, že jako si to vyřídili s celým světem. Ale pokud paní Danuše Nerudová je kandidátkou strany, která kandiduje, je pro mě šílené, že je bývalou rektorkou, že někdo takový mohl být i rektorem, tak prostě pak si musí nést následky. Já si taky nesu následky za to, co na tom Twitteru napíšu.
Mluvila jste, když zůstaneme u té kauzy, ohledně Felixe Slováčka, protože on od Pavla Novotného schytal, jak se říká moderně, hejt, v podstatě, kde on se navezl do jeho dcery, nemocné dcery Aničky. Mluvila jste s panem Slováčkem? On ten hejt tedy podle Pavla Novotného je kvůli tomu, že se vyfotil s vámi.
Nemluvila, se přiznám, nemluvila. Napsala jsem mu zprávu, že mě to mrzí, že mě to moc mrzí vůči Aničce hlavně, protože mi to přišlo prostě nechutné. K Pavlovu Novotnému nemám dlouhodobě slov, ale tohle už mi přišlo fakt za veškeré čáry. Ten člověk je v podmínce, ten člověk má být pod nějakým dozorem probačního úředníka, který ho má naučit se chovat. A dělá tohle, tak já nevím, jako jestli si Pavel Novotný chce jít sednout za Ferim, tak fajn, tak ať jde, ale za mě je to hlavně, pro mě to bylo bolestné. Já to neumím říct jinak, protože já pracuju hodně s pacienty, věnuju se zdravotnické tematice celou dobu v Evropském parlamentu, pracuju s řadou pacientských organizací a sama jsem bohužel v rodině prožila onemocnění rakovinou, které prostě dopadlo úmrtím a my jsme do poslední minuty věřili všichni a představa, že by mi někdo napsal nebo tehdy tomu mému rodinnému příslušníku něco takového. Já se vůbec nedivím, že to vyeskalovalo až v to, že tam někteří kolegové psali, že mu prostě si to s ním rozdají a podobně, protože to prostě každý, kdo si tu situaci prožil, kdo věří do poslední minuty, že to dobře dopadne. A vy toho člověka vlastně dostáváte nahoru a říkáte, hele jo, prostě musí to vít, děláte pro to všechno a pak přijde někdo typu Novotný, bez absolutní jako jakéhokoliv morálního kreditu a ten vám prostě je schopen napsat celému světu, no tak já stejně vím, že to jako nedopadne. To nevím, jestli to tady můžu říct, ale vlastně nic nenapadá, než že to je prostě na přezdržku. Pardon, já se omlouvám.
On operuje právě s tím morálním kreditem, jeho vyprovokovalo právě to, že Felix Slováček se vyfotil s vámi
jedno.
A že vy jste zástupkyně strany, která, když to budu parafrázovat, je poslední, která může o nějaké morálce vzhledem k tomu odkazu komunistické strany.
Ale to je přece úplně jedno, tak ať si to vyřídí Pavel Novotný se mnou, ať má ty koule, ať je teda chlap, ale ať si to nevyřizuje s Aničkou, pro boha. Teď on jenom ukázal, jaký je ubožák. Prostě ubožák, protože chlap, který si neumí něco vyřídit s váma nebo s Felixem Slováčkem napřímo a zatahuje do toho vaše děti. Já nevím, vy asi máte děti.
Mám.
Jak by vám bylo, kdyby kdokoliv cokoliv takového napsal o vašem dítěti?
Nebylo by mi dobře.
Nebylo by vám dobře. A já si myslím, že to prostě udělá jenom ubožák, který vlastně nemá na to si to vyřídit s váma. Tak to dělá přes děti. A pro mě prostě Pavel Novotný ubožákem je. Nic víc, nic méně v tom není.
Vy jste i zveřejnila video právě na Twitteru, kde jste zmínila, že je vám právě špatně z toho, co Pavel Novotný řekl a že někdo z ODS, jestli jsem tomu rozuměl správně, by se měl jako omluvit nebo nějakým způsobem
Pani
ta strana
Vrecinová
to řešit.
Tam měla nějaký podobný, ale ona to teda nepíše, on jí to píše ten její markeťák na Twitteru, takže ona možná neví, co napsala.
Řekněte mi, na druhou stranu, vy jste na konci toho vašeho poměrně emotivního videa i použila na konci to vaše i volební heslo, že už tohle jako opravdu stačilo. není v tom také, jak to říct, jako kulantně, nebyl v tom také lehce ten kalkul, že prostě, že se vám to v tu chvíli jako hodilo, tohle už stačilo, odpovídá to tomu logu prostě.
Ale my to stačilo, používáme jako velmi často, ono vlastně, ta značka nám říká u spousty věcí, že byla správně vybrána, protože prostě stačilo toho, co tady dělá tahle vláda, ale i toho, co se třeba děje v Evropské unii, ale i toho, jak se prostě tyhle lidi chovají. Já mám pocit, že jako poslední dobou je to úplně utržené ze řetězu, jak to čtu, protože já teda jsem v politice dlouho. Sociální sítě tomu dali určitě úplně jinou dimenzi, ale to, kam jsou dneska schopni to ti marketéři vyhejpovat, je podle mě něco, co bychom si neměli dovolit. A to, že prostě tady může... Pro mě je vlastně šílené to, že Pavel Novotný něco takového napíše a ti, kteří nás tady školí z morálky a tvrdí nám, jak bychom se měli chovat, což je třeba z velké části ta kulturní fronta, tak nikdo z nich, nebo já jsem nikoho odpověď na to nenašla. Z té kulturní fronty se té Aničky prostě nezastane.
A Pavel Novotný to video potom smazal a říkal, napsal na Twitter, že to přehnal.
Jako vy to vůbec nemáte, jako vypustit normální člověk tohle nikam nenapíše. Tak a normálně zároveň, člověk si tohle nemyslí hlavně.
Tak zároveň je otázka, zdali se to neřešilo v rámci ODS, ale nebylo to jenom publikováno.
Jako no
to,
v rámci ODS nevím, jak se to řešilo, to protože mě třeba přišlo šílené a teď se dostanu do toho, že jsem předsedkyně komunistické strany a pan Petr Fiala je předseda ODS. A tohle napsat jakýkoliv člen komunistické strany, tak já nejenom, že se za něj omluvím, ale budu požadovat, já nevím, aby prostě s tou stranou vůbec nebyl spojován, protože tohle normální člověk nenapíše. Petr Fiala k tomu mlčel, celé vedení ODS k tomu mlčí a tváří se, že jako Pavel Novotný, no tak znáte Novotného, to přece nemůžeme brát takhle. Tak co příště bude Novotný vyhrožovat někomu smrtí zase, nebo nevím, bude vyzývat k tomu, aby někdo někoho zabil, nebo máme další kauzu Palestinců před sebou, když on to prostě jenom hejpuje. A já pro mě Petr Fiala a to, že se ODS k tomu nevyjadřila, tak v podstatě znamená, že schvalují ty jeho názory a že jsou s tím jako v pohodě. A já se s tímhle nechci smířit. Já si myslím, že každý z nás...
Nemůžeme vědět. Možná no, se to v rámci ODSky řešilo.
Petra Fialu
to je otázka.
I ODS vyzvala k tomu,
to,
ať se k tomu vyjádří.
Petr Fiala nevyjádřil, to neznamená, že to ODS nemusela
nějakým
způsobem řešit. Ale nevyzývala
jsem k tomu jenom já. A já si myslím, že je fér si říct, že pokud mi tady někdo moralizuje z nějaké slušnosti a říká mi, jak se mám chovat, a Petr Fiala tyhle výrazy používá velmi rád jako pan profesor, tak by si měl udělat a zamést před vlastním prahem. A znovu říkám, já, kdyby se nedej bože něco takového stalo v komunistické straně, tak nejenom, že se omluvím se klidně osobně tomu člověku, pošlu mu kytku, protože bych prostě řekla, hele, sorry, tohle člověk od nás spojovaný s náma nikdy neměl udělat. Ale zároveň veřejnosti řeknu, tohle není naše praktika a tohle je něco, co nikdy nebudeme schvalovat. Petr Fiala mlčí a myslí si, že si to vymlčí, ale pak ať mě doprčit neškolí z jakýkoliv morálky.
Rozumím, pojďme...
Pardon,
v pohodě. Dostaneme se, zkusíme volnější téma, jestli bude váš program. Když se podívám na ten, jak ty jednotlivé body jsou seřazeny, tak úplně nahoře je vlastně otázka míru, že důležitý je mír. Vztáhnu to na ten, chtěl jsem říct, rusko-ukrajinský konflikt, ale to řadu lidí provokuje právem na tu ruskou agresi na Ukrajině tedy. Co podle vás, za jakou cenu ten mír by měl být? Jako, co je nějaké pro vás schůdné řešení?
Já ještě než odpovím na tuhle otázku, řeknu, proč je tam ten mír jako první bod. Protože my považujeme volby do Evropského parlamentu za nejenom referendum o téhle vládě, ale především referendum o míru. A je to především proto, co se v Evropské unii chystá, pokud tam vyhraje stejná většina, jako tam dneska je. A je to o tom, že Evropská unie má mít svého komisaře pro obranu, který se bude zabývat nákupy, že Evropské unii se reálně baví o daleko větším zapojení v rámci nějakých vojenských výdajů, vojenské spolupráce, že se dokonce bavíme o tom, mí kolegové se baví o tom a myslím, že to přijala i rada, že Evropská investiční banka by měla začít financovat zbrojní projekty, což do téhle chvíle nikdy nebylo. To znamená, celé se to vlastně eskaluje k tomu, že více peněz do zbrojení, lepší zázemí pro zbrojařské koncerny, člověk nebo možná celý, určitě celý sekretariát lidí nových, kteří tam budou dány vyloženě do té bezpečnostní oblasti. A pro mě je to známka toho, že jestliže se tvrdí, že Evropská unie vznikla jako mírový projekt, takže se od toho mírového projektu prostě ustupuje, protože já se omlouvám, ale ve chvíli, kdy začnete financovat zbrojaře, kdy jim začnete poskytovat zakázky, tak to vždy musí být projekt velmi dlouhodobý. A pak se ptám, jestli to nejsou další proxy války, které by díky tomu mohly vznikat. Proto je tam ten mír jako první, protože upozorňujeme na téma, které moc nerezonuje třeba v českém politickém prostoru, ale je evidentní, že se tam velmi plíživě chystá, tak jak se před 5 lety v podstatě chystal Green Deal, kdy to byly nějaké formální teze, tehdy rada přijala nějaké závěry, jak by se to mělo udělat, ale to, co z toho je dneska, určitě není něco, co by si někdo vůbec dokázal před 5 lety představit.
K tomu se dostaneme, ještě zůstaňme u toho zbrojení.
U toho zbrojení.
Protože je přece společná zahraniční bezpečnostní politika, tak asi nemusí to být budování něčeho nového. Sama víte, že úvahy o nějaké evropské armádě asi také tu a tam vyplunou na povrch. Zároveň těm zbrojařům řada zemí a řada firem poskytla své zásoby. Ono je to tady neustále opakováno právě na pomoc Ukrajině. Tak logicky by se asi nabízela otázka, zda to není proto jako doplnit evropské sklady zbrojařské proto nebo zbrojní proto, aby Evropa byla v bezpečí. Nedává to smysl?
Dává mi to smysl, protože já nevidím a nechci vidět evropskou armádu ani Evropu jako vojenský projekt. Prostě to je o tom nastavení toho, kde já vidím Evropskou unii a kde ji možná vidí mi kolegové. A to, že třeba ve společné zahraniční a bezpečnostní politice mý kolegové odsouhlasili, že by chtěli zrušit právo veta, taky pro mě prostě úplně no-go zone, prostě nepřekročitelná věc, protože pokud tedy se chceme bavit o tom, že vlastně zahraniční a bezpečnostní politiku za nás bude vytvářet někdo jiný, tak já s tím nesouhlasím. Je to prostě pojetí o tom, kam se ta Evropská unie má ubírat minimálně těch dalších 5 let, ale samozřejmě ty plány jsou vždycky na díl. Takže proto my jsme ten mír zvolili jako to ústřední téma, protože chceme na něm ukázat a i se o tom velmi otevřeně bavíme s těmi lidmi na těch našich debatách nebo na mítinzích, že prostě od nás nemůžete čekat podporu ani evropské armády, ani evropskému zbrojení, ani třeba zrušení práva v rámci bezpečnostní a zahraniční politiky.
Takže když v tom programu máte, že NATO je konfrontační, tak i přesto je pro vás NATO schůdnější s tou americkou dominancí než možná evropská armáda?
Ne. Na to pro nás není po tom, co předvedlo za poslední roky, fakt vůbec schůdné.
Ne, ale shodneme se na tom, že asi nějaká bezpečnostní záruky pro Evropu jsou prostě důležité. Tak kdybyste měli na výběr, odmítáte evropskou armádu, ale zároveň...
Kdybych měla na výběr a měla tu možnost, tak to, co bych určitě udělala, by byla nová bezpečnostní konference, protože si myslím, že obecně se ty bezpečnostní záruky musí začít stavět úplně znova, protože je evidentní, že nefungují. A pokud chceme, aby nevznikaly konflikty, jako je to, že Rusko napadlo Ukrajinu, tak prostě musíme taky to brát tak, že ty země by měly mít nějakou bezpečnostní jistotu a že bychom se měli reálně bavit o tom, jak to nastavit tak, aby se ty země v podstatě cítily bezpečně.
Pan prezident Petr Pavel na Twitteru oznámil, že přijal pozvání na mírovou konferenci do Švýcarska. Je to za vás správný krok? Andrej Babiš na Twitteru psal, že konečně se mluví o míru. Na druhou stranu, jak jsem se díval, bude tam řada zemí, ale Rusko pozváno nebylo.
No, to je přesně to konstatování. Rusko pozváno nebylo. Já nevím. Jako ještě chvíli, ještě chvíli si budeme bavit o tom, že máme mírové konference, kde není pozvaná jedna ta strana toho konfliktu. To za prvé. A když já se vrátím k té otázce, já s ní neutíkám, kterou jste mi dal na začátku. Co by pro mě bylo řešení? Já bych si moc... Protože to, co je řešení, neurčuju ani já, ani vy, ani Česká republika, pojďme si to přiznat. To budou určovat úplně jiné mocnosti na světě a především si to musí určit Ukrajina a Rusko. Ale třeba to, že Evropská unie za celé dva roky se vůbec nebavila o nějaké roli zprostředkovatele těch jednání, zprostředkovatele jednání mezi Ukrajinou a Ruskem, tak to je pro mě velký signál toho, že vlastně Evropská unie dneska má spíše ty tendence více zbrojit, více nakupovat zbraně, dávat své rozpočty třeba určené na zdraví, na chod Ukrajiny, než vůbec na to, aby se někdo pokusil nějaké jednání vůbec prostředkovat. A za mě prostě platí, že každý další den toho konfliktu, a já se vůbec nemám odvahu mluvit o míru, já mluvím už poměrně dlouho o příměří, a kdy není zprostředkováno to příměří, tak znamená prostě ztráty na lidských životech především, ale ztráty i dalšího a dalšího území. Prostě tady dva roky jsme najeli na nějakou strategii, která ale evidentně nefunguje, a já se ptám, kde to skončí.
No tak kdybych směl půjčit slova třeba premiéra Petra Fialy, tak ten říká, že prostě ta pomoc Ukrajině, zejména v té vojenské oblasti, musí být intenzivnější, ukázat větší ramena jako Rusku, aby bylo schopné potom nějakým způsobem třeba přijít k tomu jednacímu stolu. A priorita toho všeho je, aby Rusko prostě opustilo území Ukrajiny.
Já si myslím, že to je vize pana premiéra Fialy, ale ani on v tom nebude hrát nikdy žádnou roli v tom, jak to nakonec dopadne, ale z druhé strany, bo pokud se teda možná spojí státy Evropské unie, tak nějakou jednu 27. Ale ta druhá věc by měla podle mě dneska už reálně být, že se ukazuje, že víc a víc zbraní a víc techniky prostě neřeší ten konflikt. A když mluvím o zprostředkování a záměrně mluvím o zprostředkování jednání, o tom, že Evropská unie by měla být tím zprostředkovatelem, tak potom mluvím právě proto, že Evropská unie má podle mě poměrně hodně nástrojů, kterými by tak mohla docílit, aby Rusko přestalo dále útočit a aby je k tomu jednacímu stolu dokázalo zasednout. A pak jsou tu další jaderné velmoci, které k tomu bez pochyby mají také své nástroje, ať se bavíme o Izraeli, který teda teď řeší svůj vlastní problém, ale můžeme se bavit o Spojených státech amerických, o Číně, ale i třeba o Turecku, které v tom konfliktu hraje. A když si vezmeme slova papeže, tak si myslím, že i on by určitě mohl být jedním z těch zprostředníků. Prostě, ale Evropská unie se o to ani papež nepokusila.
Tak,
proč ne?
Ta mediační role, to téma nějaké mediační roli v Evropského parlamentu, jak to tam rezonuje? Nebo jak to podle vás rezonovalo?
Vůbec. To je to nejhorší. Vůbec. Já jsem sama byla podepsaná pod mnoha pozměňujícími návrhy, protože k Rusku se přijímaly ty jednotlivé deklarace. Jejíž vážnost je spíše braná podle toho, kteří poslanci je podepsali a že mají čárku za to, že napsali deklaraci. Ale dobře, každý měsíc jsme schvalovali poslední dva roky něco k Rusku. A musím říct, že já jsem se svými kolegy napříč Evropou tam mnohokrát dávala návrhy, že vyzýváme Evropskou komisi k tomu, aby se stala prostředníkem, aby se pokusila být prostředníkem. Na začátku to bylo podporováno asi 50 hlasy. Teď na konci před volbami jsme jich dostali asi 150, možná 180, takže se ta situace evidentně mění nejenom ve společnosti, ale i politici na ní reflektují. Ale pořád to prostě nebyla většina. Takže ano, já uznávám, že jsem v tomto menšině, ale to neznamená, že mám měnit svůj názor.
Řada lidí je přesvědčena o tom, že Ukrajina proti Rusku uspět může právě proto, kdyby se urychlila ona pomoc třeba ze Spojených států, což schválil americký kongres, nebo kdyby státy Evropské unie zintenzivnily svoji vojenskou pomoc, plus teď takové nové téma, nebo téma, o kterém se dlouho mluví, aby země Evropské unie, nebo ty země, kam se uchýlili uprchlíci z Ukrajiny, byly, jak to říci, byly posláni zpátky na Ukrajinu. Ti, kteří jsou bojeschopní, mluví o tom třeba poslanec TOP 09 Ondřej Kolář, byl tady generál Šedivý, bývalý šéf generálního štábu. Jak se na to díváte vy?
Pro mě je to morálně jako šílené vlastně. Jo. A z druhé strany mě... Já jsem teď nad tím vedla řadu debat i s občany, ale i s různými experty a analytiky. Jako opravdu máme posílat další lidi do války, lidi v podstatě na smrt, jen proto, že se s tím nevíme rady, tak nebylo by lepší se podívat třeba na to, jak alespoň zkusit to příměří, aby už žádní další mrtví nebyli.
Já myslíte, tomu že to rozumím... nemá smysl jako nějaké paralely s československými bojovníky, kteří se formovali kdysi v Sovětském svazu, nebo já ti, kteří tomu... utíkali přes Francii do Velké Británie?
Jako rozumím z pozice třeba, protože i já mám kolem sebe mnoho lidí, kteří mi říkají, ale ať se tam vrátí, ať jdou bojovat za svoji zemi, protože tady jezdí v drahých autech a sedí v drahých restauracích a jsou to přesně ti bojeschopní Ukrajinci. Ale fakticky mají určitě pravdu. Ale prostě já mám pořád pocit, že přesně tohle je ten moment, kdy dobře, posíláme tam peníze, v podstatě financujeme 2 roky ukrajinskou administrativu, bez nás by neměli na nic, bez Evropské unie, myslím tedy, protože ty
také, peníze tam... Také a plus jako jejich obranu před agresorem.
Plus tam Američané teď pošlou další jako munici a my jsme tam také poslali, co jsme měli, ano, sklady máme prázdné. A teď teda přicházíme na ty lidi a co když to zase nezabere? Co když tam pošlete dalších 100 tisíc nebo 200 tisíc lidí, kteří tam prostě jako budou... jako umřou a pořád se nic dít nebude. Já si prostě myslím, že fakt je čas na to si říct, jestli ta strategie, kterou zvolila Evropská unie, je správná, anebo jestli není třeba ještě cesta otevřít další dveře a opravdu se snažit být zprostředkovatelem jednání napříč tím světem, napříč spojenými, ale i třeba se Spojenými státy, ale znovu říkám i s Čínou a s dalšími. Ale jako... Já bych si nikdy nedovolila, a pro mě ta paralela je šílená, kterou použil pan prezident Pavel teď 8. na Vítkově, že Ukrajina je druhá světová válka v podstatě. Jo. To mi přijde jako fakt, jako hodně velký psycho už. Ale z druhé strany souhlasím s tím, že pokud to ti čelní představitelé i České republiky neumí jinak, tak určitě to třetí, co po nás Zelenský chce, jsou ti lidé zpátky, ale já s tím vnitřně jako humanista mám velký problém, protože posílat ty lidi v podstatě do v tuto chvíli podle mého názoru konfliktu, který nemá vojenské řešení, je prostě obrovská chyba, protože tam umřou.
A co když vojenské, jako toto řešení je za těch podmínek, které jsme si tady řekli. Na Ukrajině probíhá mobilizace, státy míří na Ukrajinu významná, výrazná pomoc, finanční a materiální taky ze Spojených států. Co když to prostě řešení má?
Ty pane redaktore, já tady 2 roky čtu od, a já nejsem vojenský analytik, jako, fakt ne, takže tady budu mluvit čistě jako politik. A já 2 roky poslouchám, jak Rusku dojde munice, Rusku dojdou lidi, Rusové se zhroutí a ekonomicky se zhroutí a jak tam je správná ofenziva, tam to dobře jde. A ty 2 roky se to vyvíjí přesně opačným způsobem. A když jdu třeba i analytiky ze zahraničí, anebo teď naposled to vlastně v The Economistu, myslím, řekl i někdo z ukrajinské rozvědky, že už bychom možná se měli také začít bavit o tom, jak zasednout k tomu jednacímu stolu, tak mi to spíš přijde, že ti vojenští analytici dneska se začínají obávat toho, co další tam pošlou a co další bude zničeno a nebo nebude využito k tomu, aby ta Ukrajina dosáhla toho absolutního vítězství.
Když se podíváme, vy jste často zmiňujete tu úlohu diplomacie, když se podíváme na okamžik, kdy byl Vladimír Putin uveden znovu do funkce ruského prezidenta, evropská diplomacie v mnoha případech řekla ne, nebudeme něčemu takovému asistovat. Jak tento krok hodnotíte? Není správné prostě Putinovi ukázat i diplomaticky vlastně vás nerespektujeme?
Tak zaprvé tam byli třeba zástupci Francie, což musím říct, že je podle mě velmi silné gesto na tom inauguračním aktu. A já si nemyslím, že je to správné. Je to totiž přesně o nastavování jako dalších bariér a dalších mantinelů, které se nám budou těžko brourat. Jako to, co se teď děje na Ukrajině, určitě neschvaluje vůbec nikdo. Ale musíme to brát tak, že v Rusku je velmoc, je jaderná velmoc, je nerostná velmoc a všichni snad věříme tomu, že tam ten konflikt nebude trvat do nekonečna. A ve chvíli, kdy vy si dopředu nastavujete v podstatě tyhle mantinely, jakože Evropský parlament přijal usnesení, že Rusko je teroristický stát, s teroristickým státem se nevyjednává a tak dál a tak dál, tak si vlastně dopředu zavíráte dveře před tím, abyste v nějaký moment mohl říct OK, ale tak k ničemu to nevede, jenom jsou zabíjení další a další lidi a pojďme zkusit najít řešení, jak vás dostat k tomu jednacímu stolu. A to je to, co mi na tom vlastně vadí ze všeho nejvíc. Že my si tady jako pro média, možná pro vlastní občany, i když jako třeba i situace v České republice se velmi vyvíjí.
A to asi nepředjíme i mé, zase asi lidé k tomu mají různé jako...
No ne, ale tak ty poslední průzkumy jasně říkají, názory. Tuším s tem, a teď nechci říkat, která agentura to byla, ale jasně řekli, že 70% lidí je pro ukončení války na Ukrajině v podstatě jako za jakoukoliv cenu. To znamená, a to určitě před 2 lety nebylo, když ten konflikt začal. Takže ono se to vyvíjí a my místo toho, abychom už nestavili ty další a další bariéry, a vy jste tuším diplomacii nebo zahraniční vztahy studoval, tak určitě mezinárodní vztahy, tak víte, že asi mezinárodním vztahům a obecně diplomacii neprospívá, čím víc červených linií si stavíte a čím víc jako hejtujete svého současného nepřítele.
Dobře, ale když se podíváte na ty podmínky, které kdysi, myslím, že to byl Washington Post, který s ním přišel, s těmi podmínkami smíru, vlastně nebo příměří na Ukrajině 2 roky zpátky, tak to pro Ukrajinu prostě bylo nevýhodné.
Mm, to určitě bylo, ale možná tehdy, kdyby ty Britové to nezastavili, tak do dneška seděli u jednacího stolu a hádali se o tom, kam se to posune a jestli třeba ti Rusové neustoupí v tomto a co dalšího budou chtít. To prostě je přesně o tom, když budete sedět za tím, ať tam sedí 10 let za tím jednacím stolem. Protože jich 10 let znamená, že ta puška nevystřelí a nikoho nezabije.
Když se posuneme dál, zastavili jsme se u toho míru, toho jednoho, toho klíčového bodu, který máte ve vašem volebním programu, Green Deal, respektive zelené blouznění, máte na pozici číslo 2. Fakt si to zaslouží zelené blouznění? Tuhle zkratku, chápu, že to zase jako chytlavé, ale vy jste v Europarlamentu dlouhá léta byla, teď se nebavme o tom, jak se skládal, byť jste naznačil, jak se skládal Green Deal, že to byly jednotlivé normy, které potom nějakým proudem mohly splynout v jednu, ale skutečně si to zaslouží to pejorativní zelené blouznění?
Podle mě zaslouží, protože já nechci říct, že bych byla jakkoliv proti ochraně životního prostředí, ale to, co je Green Deal, znamená dnešní Green Deal, tak jak je nastaven v tom průmyslu, v tom zemědělství jsme ho naštěstí stihli zastavit. Tam musím říct, že ty zemědělské procesy opravdu zabrali, protože jedna z posledních...
No, tam komise udělala nějaké změny.
No ne, jedna z posledních legislativ, kterou jsme teď schvalovali v Evropském parlamentu v tomto funkčním období, bylo, když někdo říká, že se Green Deal nedá zrušit, tak evidentně dá, tak byla legislativa týkající se úhoru, kterou jsme v podstatě úplně odložili až do roku 2027 a bude se vyjednávat až v rámci nové zemědělské politiky. Takže to, co mělo platit už 2 roky, ono se to odkládalo právě kvůli konfliktu na Ukrajině, tak ani nezačalo platit. Takže jako ti zemědělci si to vychytali, samozřejmě komise stáhla pesticidy, ale to, co já teď považuji za obrovský problém, tak je ten průmysl. A tam nám už to, že ten Green Deal v podstatě ještě nezačal platit a ty firmy se na něho jenom začínají chystat, tak nám jasně ukazuje, že ty firmy odchází z Evropy, že budeme nekonkurenceschopní a že si možná zlikvidujeme něco, co nás mělo držet v následujících 10 letech nad vodou.
A je to zastavitelný proces, protože vy už jste to zmínila. Ty firmy částečně přece utratili velké peníze k tomu, aby se adaptovali právě na Green Deal. Myslíte, že zde bude vůbec vůle k tomu nějaké změny dělat? Když to řeknu lidově, už jsem do toho napumpoval spoustu peněz, proč bych to teda měnil?
Protože oni do toho napumpovali spoustu peněz a taky zjišťují, že i když do toho napumpují ještě víc peněz, tak to nedopadne. To znamená, když se mě ptáte konkrétně, aby jsme se bavili velmi konkrétně o tom Green Dealu, dá se zastavit konec bezplatných alokací v rámci CBAMu, to jsou ty povolenky z třetích zemí, protože ty potom my bereme těm našim podnikům a pokud jim je opravdu v roce 26 vezmeme, tak řada třeba ocelářů a dalších takovýchto typů podniků prostě odejde z Evropy, protože nebude konkurenceschopná, protože tu cenu budou muset udělat, jak ji budou muset udělat. Můžeme zastavit tu trajektorii rychlého rozjezdu obnovitelných zdrojů energie, za což já bych i hodně bojovala, protože pokud ji nezastavíme, tak v podstatě ztratíme energetickou soběstačnost a nejsme schopni vůbec pracovat s tím, jaké ceny energií u nás budou. A další věc je určitě jsou spalovací motory, kdy ty firmy sice ano, dneska Volvo tuším už najíždí na absolutní elektromobilitu. Jako čisté elektro. A z druhé strany je spousta automobilek, které ještě pořád si uvědomují, že tam nějaký prostor je, protože jsou tam revize.
Tak v roce 2026 by měla být jako revize toho, zdali v roce 2035 bude ten konec těch spalovacích motorů, takže ono by k té revize došlo tak jako tak.
Určitě, já jsem u toho vyjednávání byla, já vám přesně řeknu, proč tam ta revizní doložka je, protože já jsem tam tehdy seděla s kolegy za frakci Zelených a socialistů, kteří to velmi podporovali, a za frakci Obnova Evropy, ve které je hnutí ANO. A ti mi řekli, že těch 35 je špatně, oni chtěli rok 2030, konec spalovacích motorů, a mysleli si, že když nový Evropský parlament bude lépe navolen, takže si v roce 26 v revizi prostě odsouhlasí, že vlastně budou spalováky končit už v roce 2030. Já jsem u toho jednání seděla. Tohle je autentický výklad toho, co se tam dělo. To znamená, já tvrdím, že když bude nový Evropský parlament složen ne s lidí ale socialisté, zelení a Renew Europe, tak jsme schopni se pobavit reálně o tom, jak to nastavit tak, aby to ten automobilový průmysl nezabilo. Já prostě, když slyším ty automobilky, když vám dneska říkají ty reálné příběhy ze života, jak nejsou schopni to prodávat, jak se nám tady vlastně, my jsme chtěli zrušit závislost na fosilních palivech, takže jsme se dostali do závislosti na čínských baterkách a evidentně i čínských elektromobilech, které Číňani umí dělat daleko levnějc. Takže já se ptám, kde tam je ten přínos pro ten evropský průmysl a kde bude vzniká ta zaměstnanost třeba v tom evropském automobilovém průmyslu. A my jako země s 9 nebo 8% HDP vytvořeným automobilovým průmyslem, nás by to mělo teda sice kremensky zajímat.
Tady je zajímavé i to, jak vy zástupkyně komunistické strany pomůžete tomu velkému biznesu. Pro někoho často paradoxní.
Já vím, že je to o mě hodně zmiňováno. Já pomůžu každému, kdo udrží pracovní místa v České republice a kdo udrží nějakou výrobu, která bude dávat lidem práci za solidní mzdy. A vždycky jsem to říkala a vždycky to budu dělat a dělala jsem to celých 10 let. A netýká se to jenom automobilového průmyslu.
Vy jste zmínila na začátku tohoto bloku, zmínili jsme zemědělce i tím, jak si dokázali v podstatě vydupat nejenom ti čeští, ale zejména, troufnu si říct, když se do toho pustili ti němečtí, holandští, francouzští zemědělci a donutili komisi k změnám, je v tuhle chvíli na místě, nebo jsou v tuhle chvíli na místě nějaké další demonstrace ze strany zemědělců? Protože já, když se podívám na pana Jandejska, který u vás na kandidátce, tak on řekl, protest byl nedostatečný, ten únorový, ale všem dnům není konec, určitě přijde velká akce předtím, než začneme volit do Evropského parlamentu, termín zatím nebyl stanoven. Říkám si, jestli to není taková účelovka, jak říká Andrej Babiš.
Ty demonstrace, tak jak já je vnímám, ty České republice jsou především proti tomu, co dělá nebo spíš nedělá pan Výborný. Protože to, co se připravuje na ministerstvo zemědělství a co je schváleno, tak prostě ty středně velké zemědělce likviduje dneska, to vám řekne každý z nich. A oni už prostě neví, ze které do kterou. Takže to, že se přidali k těm protestům evropským, byla jedna část toho příběhu, tam určitě bylo. A byť nechci nějak zpochybňovat podíl českých zemědělců, ale určitě to, co se dělo v těch velkých státech, bylo tím motorem i pro Uršulu a pro všechny, že prostě začali stahovat ty a přepracovávat ty materiály. Ale bylo určitě skvělé vidět, že je to vlastně napříč Evropou, že všichni ty zemědělci ze všech států si teď řekli jako a dost. Teď, protože věděli, že to ještě můžou zvrátit, a z druhé strany poslanci, kteří by proto nikdy normálně nehlasovali, tak ten měsíc před volbami to prostě udělali.
No, ale to, jako o tom mluví pan Jandejsek, prostě udělat takový protest těsně před volbami, tak to je svým způsobem další jako nátlaková akce, plus on je u vás na té kandidátce, tak jestli také jemu to náhodou nepomáhá.
Takhle, my jako koalice stačilo se zemědělskými protesty, které se připravují, víme toho, že i dělá pan Jandejsek, nemáme nic společného. My se jich jakkoliv aktivně účastnit nebudeme. Já to nechávám na těch profesních svazích. Budeme je podporovat určitě, jako protest, stejně jako protesty Kova a odborářů a dalších, kteří protestují zcela oprávněně. Ale rozhodně to není tak, že my v koalici bychom teď řešili, jak udělat zemědělské protesty. Já opravdu taky neznám datum, kdy vlastně budou, nevím, jak budou probíhat. Ani jsem se o tom s panem Jandejskem nebavil, ale to, že ty zemědělce trápí dál to, jak je nastavená třeba dotační politika v České republice a že se evidentně děje to, že pan ministr Výborný tady tvrdil, jak chce podpořit ty menší a střední a dneska ty střední bohužel jsou velmi často nuceni pod finančním tlakem prodávat právě těm velkým a možná nám tu těch agrobaronů, které, o kterých tak rádi mluví kolegové z Pirátu a další, vznikne daleko víc po tom, jak se nezvládá ta situace
zemědělství. A není to i ten pan Jandejse, který u vás na té kandidátce. Když Novinky napsali, že on jako na dotacích dostává miliardy korun, tak není on také ten ale agrobaron.
Jako dobře, tak zkuste dělat zemědělství bez dotací, to prostě nejde, takové jsou pravidla Evropské unie a takhle je nastavený ten systém. Já s ním nejsem happy, pojďme zrušit veškerou dotační politiku zemědělskou, ale ten první, kdo bude řvát, budou ti Poláci a Francouzi, ne Češi, protože Češi mají ty podmínky zaručeně nejhorší. Kdyby Češi dostávali stejné dotace, protože musíte sčítat evropské a národní, jako dostávají třeba Francouzi nebo Poláci, tak my tady máme dneska úplně jiné ceny a ti zemědělci jsou vysmátí, jenomže ten stát prostě jim nepomáhá. To znamená, on je nechává v tom, máte evropské dotace, ale to, že řada těch států k tomu dostává obrovské národní dotace, podpory, ochranu na sociálním, daně z nemovitosti. Vemte si, jak se zvedly daně z nemovitosti. Teď to je absolutní šílenost i pro ty zemědělce, ale pro každého dneska vlastníka. Jestli nějaké
tak téma... Tak myslím, že řadě lidem už jako dorazili
ano,
daně z nemovitosti.
A jestli nějaké téma, já teď slyším poslední tak. 3 dny na všech mítinzích, tak je to třeba zrovna tohle. Ale to se týká i těch zemědělců a těch daní, které platí za tu půdu. A to je prostě šílenost úplná. Jo? A oni jako v tomhle vám říkají, na co máme čekat. Na co máme čekat?
Ještě jedna položka, jeden symbol, pro někoho symbol, pro někoho praktická věc, euro. Taky tomu věnujete poměrně široký prostor. Nedávný průzkum společnosti Deloitte, který otiskly Hospodářské noviny, většina podniků si přeje euro. Není to, a znovu jste řekla, pomůžu každému, kdo zaměstnává lidi, když ty firmy by si přály euro, řada z nich, není to argument pro to, pro přijetí?
Nikdy ne na úkor těch lidí. A tam to ten argument není.
Ale ty firmy dávají těm lidem práci.
Ale oni tady fungují s českou korunou a myslím, že to zvládají. A to, že by to pro ně bylo jednodušší účetně a transakčně, určitě jedna část příběhu. Ale v tomhle případě...
Kurzové výkyvy taky?
Ale v tomhle případě já jsem proto, aby nám česká koruna zůstala. Když mi někdo říká, že jsme to před 20 lety odsouhlasili v rámci přístupových smluv, tak si to odsouhlasili kdysi i Švédové, pak si udělali referendum a už se k tomu nikdy nevrátili a švédskou korunu mají dodnes. Takže to není žádná nepřekročitelná věc. A druhá věc, která mě u eura nesmírně vadí, je, víte, já nerada vstupuju do svazku, ze kterých nevím, jak se dostanu ven. A když jednou přijmete euro, tak vlastně neexistuje cesty zpátky. Proč? My máme vlastní korunu.
Dobře, ale nejsem ekonom. Tohle jediné, že se toho nedá vycouvat, je to, co by vám vadilo.
Řadu
ekonomů by vám řekl, že se vycouvat dá, že ten systém se dá.
Nedá. Tam v těch smlouvách to tak není, nedá, už se nikdy nedá. Ale ne, tak mi samozřejmě vadí především to, a dneska se to ukázalo i v tom Chorvatsku a v těch řadě států, které přistoupily k euru, to je to zdražení základních potravin, základních věcí. A pozor, když jsem říkala, že se vždy budu zastávat českých podniků, kterým dávají českým lidem práci, tak to ale nikdy neznamená, že se jich budu zastávat víc než těch českých občanů. A pokud ti občané mají dneska názor, že euro nechtějí, tak já vždy budu hájit to, že chtějí zůstat u české koruny. Pokud někdo bude mít odvahu udělat referendum, po druhé po 20 letech, a bude se ptát se jich a občané České republiky by se rozhodli, že euro chtějí, tak já to budu respektovat, stejně jako jsem respektovala v roce 2003 vstup do Evropské unie.
Na druhou stranu třeba Robert Fico, který byl ten, který za jehož vlády Slovensko euro přijalo, tak oni si tehdy dokázali ohlídat vlastně ten růst cen, právě proto, že on, tak říká klasik, zaklekl na ten antimonopolní úřad. Není to tak o tom, že vlastně my si tady bereme euro, jakože je to taková, bereme si to jako věc pro vnitřní politiku. Není to o tom, kdyby fungoval antimonopolní úřad, státní orgány, tak euro by bylo prostě v pohodě.
No tak první udělejme to, aby tady fungoval ten stát a všechny ty úřady a pak se o tom reálně bavme a bavme se o tom, že to možná někdy může v budoucnu fungovat v pohodě. Zatím za mě jsme nejsme schopni uhlídat to, že máme nejdražší ceny energie a plynu nebo pátý nejdražší v plynu v rámci Evropy, takže pro mě ještě něco takového jako euro je něco, co si myslím, že nevidím státníka, který by to vlastně zvládl.
Děkuji vám za rozhovor.
Já vám za pozvání.
Tak.
Ty jo, jsme to prodloužili. To bylo dlouhý.